Zīmeļs ir saule. Tas notika vecos laikos. Saule ir zīmeļs goja pa ceļu, īdami runoja savā starpā, kurš no jūs stiproks. Te pretim goja ceļinīgs, viss sazatiņ siltā mietiļī. Jī nosprīda, ka pats stiprokais ir tas, kurš liks ceļinīkam nomakt mietiļi. Zīmeļs pūtē, cik stipri varēja, bet ko vairā jūs pūtē, tu ceļinīgs vairā sazatina mietiļī, cikam jau zīmeļs meta mīru. Ņiv gīvos saules ildē gaisu ar savim siltajiem spaitim. Ir jau pēc esa laika ceļinīgs novoka savu mietiļi. Tai zīmeļam dagoja atzēt, ka saule par jūs stiproka.